moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha kwa sasa hivi jina langu ni BMJ Murithi.
Langu jina Harrison Kamau. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo ikiwa ni Jumatano tarehe 7 mwezi nao ni wa Juni mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, baada ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuhutubia Waganda kuhusu hali ya taifa hapo jana, je, wachambuzi wanasemaje?
Nia ya kuwepo mkabala mzuri kati ya chama tawala na upinzani, lakini wengi waliona kama hiyo ni danganya toto.
Na katika habari nyingine, baada ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya ya IEBC kumwachisha kazi afisa mwandamizi, tume hiyo sasa inasema hatua hiyo imechochewa na nini?
Na aura inasemekana kuwa ni kikwazo katika jitihada za kuhakikisha kwamba tume hiyo inaweka uchaguzi ambao utakuwa amani na haki.
Na taarifa hiyo ya mwandishi wetu huko Nairobi utaisikiliza hivi punde. Na hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya ripoti ambazo tunazo jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya hapo tupate habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Maafisa wa ngazi za juu kutoka idara ya upelelezi za Marekani wanatoa ushahidi leo kuhusu uchunguzi unaoendelea kuwa huenda Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, pamoja na madai kuwa Rais Trump anaingilia uchunguzi dhidi ya uwezekano kuwa wasaidizi wake walishirikiana na maafisa wa Russia kumsaidia kupata ushindi. Mkuu wa idara ya upelelezi ya kitaifa Dan Coats, mkuu wa idara ya usalama wa kitaifa Michael Rogers, afisa mtendaji kwenye idara ya FBI Andrew McCabe, pamoja na naibu mkuu wa sheria General Rod Rosenstein, wote watatoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya baraza la Senate. Jumatano ni siku ya kwanza ya siku mbili zilizopangwa za kusikilizwa kwa ushahidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa atamteua aliyekuwa kiongozi wa mashtaka wa serikali Christopher Wray kama mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI. Tangazo hilo limetolewa siku moja tu kabla ya James Comey, aliyekuwa ameshikilia wadhifa huo na aliyefukuzwa kazi mwezi uliopita, kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge. Comey anatarajiwa kujibu maswali kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa mwaka uliopita pamoja na jaribio la Trump la kumsihi kusitisha uchunguzi huo. Kamati hiyo pia inachunguza iwapo kuna uhusiano wowote kati ya Moscow na washirika wa karibu wa Trump. Na ugomvi kati ya Qatar na majirani zake wa baraza la mataifa ya Kiarabu unaonekana kuchukua sura mpya hivi leo pale umoja wa falme za Kiarabu ukitishia kwamba utachukua hatua kali dhidi ya chombo chote kile cha habari kitakachoonyesha huruma kwa serikali ya Doha. Wakati huo huo, Uturuki imetangaza uungaji mkono wake kwa taifa hilo lililotengwa kwa kupeleka chakula na maji yanayohitajika sasa hivi. Abdi Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Uturuki imetangaza hilo kwamba huenda ikapeleka wanajeshi wake nchini Qatar pamoja na chakula na maji yanayohitajika baada ya Saudi Arabia inayosafirisha sehemu kubwa ya chakula kwa taifa hilo kufunga mipaka yake yote ya anga, ardhi na bahari. Ugomvi kati ya mataifa hayo ya Kiarabu ulianza siku ya Jumatatu pale Saudi Arabia, Umoja Falme za Kiarabu na Bahrain kutangaza kuvunja uhusiano wao na Qatar na kuungwa mkono na Misri, Libya na Maldives, wakati Kuwait na Oman kutochukua msimamo wote. Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki amesema kuitenga Doha haitotanzua ugomvi kati yao na amependekeza kuwa mpatanishi. Kwa upande mwingine lakini, hii leo waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Garash alitangaza kwamba mataifa ya Kiarabu huenda yakaiwekea Qatar vikwazo ikiwa haitobadilisha msimamo wake wa kuunga mkono makundi yenye itikadi kali za Kiislamu na sera za uharibifu katika kanda hiyo. Mataifa hayo yanadai kwamba Qatar inaunga mkono makundi ya Hamas ya Palestina na Muslim Brotherhood ya Misri na kuwa na ushirikiano wa karibu na Iran, hasimu mkuu wa Riyadh.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati Uingereza inapokabiliana na mashambulizi mapya ya kigaidi, shinikizo linaongezeka kwa jamii ya Kiislamu kufanya juhudi za kutambua magaidi miongoni mwao. Mmoja wa waongoza juhudi hizo ni Nazir Afzal, ambaye ni Muislamu na aliyekuwa mwendesha mashtaka wa juu wakati mmoja. Afzal alipata umaarufu kwa kuongoza kesi ngumu za ndoa za kulazimishwa pamoja na dhulma za kingono dhidi ya watoto. Hayo aliyafanyia kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Uingereza, likiwemo eneo la Manchester ambapo shambulizi la kujitoa mhanga lilifanywa na kuua vijana kadhaa wakati wa tamasha la muziki. Kwenye mahojiano maalum, Afzal amesema kuwa jamii ya Kiislamu kwa ujumla imefanya kazi nzuri ya kuhakikisha misikiti haitumiki kuwafunza vijana itikadi kali, akiongeza kuwa hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa na mamlaka ya Uingereza pia katika kukabiliana na tatizo hilo. Na ikulu ya Marekani imesema kuwa Rais Donald Trump pamoja na Mfalme Salman bin Abdulaziz wa Saudi Arabia walizungumza kwa njia ya simu, huku wote wakihimiza umuhimu wa kuwa na umoja kwenye Ghuba ya Kiarabu kufuatia uamuzi kutoka kwa mataifa ya eneo hilo na kuvunja uhusiano na Qatar. Taarifa iliyotolewa Jumanne jioni inasema kuwa viongozi hao walizungumzia hatua muhimu za kuzuia ufadhili wa makundi ya kigaidi pamoja na kuangamiza shughuli za kigaidi kutoka kwa taifa lolote lile katika eneo hilo. Jumbe kadhaa za Twitter alizoandika Trump Jumanne zinaashiria kuwa aliongoza hatua ya mataifa hayo kujitenga na Qatar, ambayo ni mwenyeji wa kikosi kikubwa sana cha Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali imekubali shinikizo kutoka kwa Marekani na Umoja wa Mataifa kuitaka kuunda tume ya pamoja ya kuchunguza mauaji ya wafanyakazi wawili wa misaada wakati wa hasia zinazoendelea katika eneo la Kasai. Kwa mengi zaidi sasa, huyu hapa mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwanamilongo.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a rien à cacher.
Serikali ya Kongo haina cha kuficha. Tuko tayari kupokea msaada wote wa kiufundi kwa ajili ya uchunguzi huo, na ikiwa Umoja wa Mataifa unataka kutuma wataalamu wake kusaidiana na wachunguzi wetu wa kisheria kuhusu mauaji ya Michael Sharp na Zaida Catalan na wakongomani wote waliouliwa na wapiganaji wa Kamwina na Sampu, tuko tayari kuwakaribisha.
Kipe serait les bienvenus.
Hapo jana kwenye ufunguzi wa kikao cha 36 cha tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, kamishna wa tume hiyo Zaid Raad al-Hussein alitoa muda wa masaa 48 kwa serikali ya Kongo kukubali uchunguzi wa pamoja. Zaid alitishia kwamba ikiwa serikali ya Kongo haitowapa jibu, basi Umoja wa Mataifa utaitisha uchunguzi wa kimataifa. Waziri Mushobekwa amesema kwamba serikali ya Kongo ndiyo itakayoongoza tume hiyo ya pamoja itakayojumuisha pia Umoja wa Mataifa.
Nous acceptons la collaboration. Nous acceptons.
Tunakubali ushirikiano huo. Tunakubali pia kwamba ofisi ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ije kutoa usaidizi kwa uchunguzi wa serikali ya Kongo. Tunakubali uchunguzi wa pamoja, lakini ni serikali ya Kongo pekee itakayoongoza uchunguzi huo. Shinikizo la Umoja wa Mataifa dhidi ya serikali ya Kongo linafuatia mito kwa ajili ya uchunguzi wa kimataifa kufuatia mauaji ya huko Jiboni Kasai. Mashirika ya haki za binadamu 271 likiwemo shirika la Human Rights Watch yalimuomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kufanya kila liwezekanalo ili kuweko na uchunguzi wa kimataifa kuhusu mauaji ya Kasai. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley wiki hii alielezea pia msimamo wa nchi yake wa kutaka kuweko na uchunguzi huru. Wiki iliyopita jeshi la Kongo lilielezea kwamba zaidi ya watu 500 wameuawa toka kuanzishwa kwa machafuko ya Kasai katika mapigano baina ya vikosi vyake na wapiganaji wa Kamwina Nsapu. Takriban watu 400 waliouliwa ni wafuasi wa kundi hilo la Kamwina Nsapu, ilielezea taarifa ya jeshi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi mawili kwenye maeneo ya kifahari nchini Iran Jumatano, yaliyolenga majengo ya bunge pamoja na eneo takatifu la aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Madai hayo yametolewa kupitia chombo cha habari cha kundi hilo muda mfupi baada ya mashambulizi kuanza. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya Iran zinasema kuwa shambulizi kwenye kaburi la Ayatollah lilihusisha wanaume watatu wenye bunduki pamoja na mjitoa mhanga mmoja ambao walishambulia eneo hilo kwa na kuua mtu mmoja. Ripoti hizo zinaendelea kusema kuwa polisi wamekamata mmoja wa watu hao huku wakiua wenzake. Kwenye majengo ya bunge, mshambuliaji mmoja alijilipua ndani ya jengo huku wengine watatu wenye bunduki wakimsaidia. Vyombo vya habari vinasema kuwa mlinzi mmoja ameuawa huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Darzeni ya raia wa China waliozuiliwa Zambia kwa madai ya kuchimba madini bila vibali wameondoka nchini humo na kurudi nyumbani, kulingana na ripoti iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China siku ya leo mapema. China ilikuwa imelalamika kuwa Zambia haikutoa ushahidi wa kutosha kuwa watu 31 waliokamatwa kwenye mji wa Chingola, eneo la Copper Belt, walifanya hatia, wakiwemo wanawake pamoja na mjamzito mmoja pamoja na wagonjwa wawili wa malaria. Hata hivyo, afisa mkuu wa uhamiaji wa Zambia ameambia vyombo vya habari nchini humo kuwa washukiwa hao lazima warudishwe kwao kutokana na uvunjifu wa sheria. Makampuni ya kuchimba madini ya kutoka China yamewekeza zaidi ya dola bilioni 1 za Kimarekani kwenye taifa hilo lenye madini mengi ya kopa, huku kukiwa na madai ya uhasama kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi wakidai kunyanyaswa. Na msemaji wa serikali ya Ufaransa amesema mapema leo kuwa mtu aliyeshambulia polisi wa Paris akitumia nyundo kwenye kanisa la Kikatoliki la Notre Dame alikuwa mwanafunzi aliyekuwa karibu kupata shahada ya uzamifu na ambaye hakushukiwa kuwa mwenye msimamo mkali. Msemaji Christopher Castaner kwenye mahojiano na radio ya RTL amesema kuwa polisi wamechukulia tukio hilo kuwa la kigaidi kutokana na matamshi ya mshambuliaji huyo waliopata baadaye kwenye nyumba yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake, na vilevile 98.1 Equator FM huko Kisumu. Katika kutoka kwa waandishi wetu hivi sasa, basi tuangalie yale ambayo tumeyapata kutoka chumba chetu cha habari. Ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alilihutubia taifa hiyo jana, akieleza hali ya kitaifa na mustakabali wa serikali yake. Na kufuatana na hayo, wachambuzi, wanasiasa na wasomi wamepokea hotuba hiyo ya rais Museveni kwa hisia mbalimbali. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sandy Shomari ameweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, Akol Amazima, na kutaka kujua alivyopokea hotuba hiyo ya Museveni.
Jana usiku hotuba yake kwa taifa au kwa nchi, naona kwamba ni yale yale mambo ambayo amekuwa akizungumza mara kwa mara, kusema kwamba lazima ujenzi wa miundombinu upewe kipaumbele. Vile vile alizungumzia swala la usalama na kusema kwamba tayari nchi wanaendelea kuimarisha usalama kama kama msingi wa maendeleo. Akazungumzia kwamba yeye aliwaonya askari polisi kutoa yani kutotumia nguvu nyingi pale wanapowashika washukiwa. Hapo majuzi jeshi la polisi lilishutumiwa vikali na mashirika ya haki ya binadamu kwa sababu ya jinsi walivyowafanyia unyama yani washukiwa. Vile vile tunaona kwamba alizungumzia swala la kuwepo mkabala mzuri, yani nia ya kuwepo mkabala mzuri kati ya chama tawala na upinzani, lakini wengi waliona kama hiyo ni danganya toto kwa sababu tunaona kwamba huo mkabala upo.
Sasa pengine kwa upande wa kwa wananchi, kwa vyama vya upinzani na kwa watu wa kada mbalimbali, haya maelezo ya rais wao wameyapokea vipi?
Kuna mchanganyiko na mseto wa mawazo kwa wananchi. Kuna wale wanaodhani kwamba labda mara hii rais amedhamiria huenda akafanya yale ambayo ameyasema, lakini kuna wengine wanasema kwamba miaka nenda miaka rudi ndivyo amekuwa akisema, kwa hivyo wanaona kwamba hakuna jipya.
Na kuhusu swala la usalama, pengine hilo umelizungumzia kiasi fulani, lakini je, wameridhika na yale aliyoyagusia rais Museveni?
Naam, katika swala la usalama alizungumzia kifo cha aliyekuwa msemaji wa jeshi la polisi na msaidizi wa IGP yani Andrew Felix Kaweesa, akisema kwamba kweli visa kama hivyo pamoja na vile vibarua vilivyokuwa vikitupwa vikitishia watu amani, akasema kwamba wameimarisha usalama na wanaendelea kupeleleza hadi wawapate wale ambao walishiriki katika hayo mauaji na vile vile wale ambao wameshiriki katika kutishia watu amani. Kwa hivyo watu waliahidi kwamba wao wanaendelea kuhakikisha kwamba hali ya usalama inabaki ile ile isizoroteke, isibadilike, ili wananchi waendelee na kazi zao za kimaendeleo za kawaida.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, Akola Mazima, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Kwingineko, tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IBC imeeleza kwamba inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti utafanyika pasina dosari zozote. Jana tume hiyo ilitangaza kuondolewa kwa nafasi yake afisa mmoja mwandamizi kwenye tume hiyo. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, na kwanza nikamuuliza aeleze zaidi kuhusiana na hatua hiyo ya IBC.
Miezi miwili kabla uchaguzi mkuu, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza kumfuta kazi au kumuondoa kazini mkurugenzi wa kamati ya ununuzi Lawi Aura, ambaye anatuhumiwa kutatiza shughuli za utoaji zabuni kwa ununuzi wa karatasi za kupigia kura katika uchaguzi mkuu ujao. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka kwa tume hiyo IEBC, bwana Aura anasemekana kuwa ni kikwazo katika jitihada za kuhakikisha kwamba tume hiyo inaweka uchaguzi ambao utakuwa amani na haki.
Na sasa swali ibuka hapo, Kennedy, ni kwamba uagizaji wa karatasi za kupigia kura na vile vile vifaa vingine kama ulivyoripoti, shughuli hiyo inaathirika na hatua hii ya IBC ya kumwachisha kazi au kumuondoa mkurugenzi huyo?
IBC sasa inaeleza kwamba mchakato mzima unaendelea, na hivyo basi kuondolewa kwa huyu bwana Lawi hakutokuamiza juhudi zao za kuweza kuhakikisha kwamba mchakato huu unafanikiwa. Lakini pia nieleze kwamba hii inajiri siku chache tu baada ya tume hiyo kumwachisha kazi kwa lazima mkurugenzi wa teknolojia wa tume hiyo bwana James Mahati, ambaye pia analaumiwa kuwa kudinda kushirikiana na maafisa wengine kukagua mifumo ya kiteknolojia. Lakini watu wengi wanaeleza kwamba hili huenda likawa ni pigo sana kwa tume hii kuhakikisha kwamba imejitayarisha kuandaa uchaguzi ambao utakuwa haki.
Na sasa afisa huyo mkurugenzi, nafasi yake imechukuliwa na nani?
bado nafasi hiyo haijachukuliwa na mtu ambaye sasa hivi amejulikana wazi, lakini itaweza kuweka mtu ambaye ataweza kushirikiana na wengine kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendelea.
Na sasa hili Kennedy Wandera limetokea hiyo jana, na ni lazima Wakenya wamekuwa na maoni mbalimbali mbali. Wakati ukipita pita mitaani huko wanasemaje kuhusu imani walionayo kwa tume hii, ikikumbukwa kama ulivyosema kwamba huyu si afisa wa kwanza kuondolewa katika mamlaka yake.
Nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao bado wanaonesha nia, wanaonesha wasiwasi wao wakisema kwamba huenda tume hii haijajitayarisha vya kutosha.
Mwisho kabisa, vyama vya kisiasa, viongozi wao wamesemaje kuhusiana na mchakato huu wa viongozi au maafisa kuondolewa katika nafasi zao kwenye IBC kwa kifupi?
Bado hatujapata taarifa kutoka kwa viongozi wa vyama vikuu nchini, maanake kila mtu sasa amejiingiza katika kutafuta uungwaji mkono katika sehemu mbalimbali. Rais Kenyatta yuko katika eneo la magharibi kutafuta uungwaji mkono, Bwana Odinga amekuwa mashariki ya Kenya. Kwa hivyo kila mtu sasa ameenda kunadi sera zake kwa wananchi waweze kumchagua, lakini hawajaweza kulizungumzia hili bayana kwamba sasa mambo haya, mabadiliko haya yanaonekana. Lakini kile kinachoatiliwa shaka ni hili swala ambalo sasa IBC imeanza kufuta maafisa wake siku chache tu kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa. Wengi wanaeleza kwamba hilo huenda pakawa na tatizo zaidi ambalo labda wengi hawajaweza kulifahamu.
Ni mwanahabari wetu Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka Nairobi. Katika makala ya afya hii leo tunaangazia ugonjwa unaofahamika kama guinea worm, ambao unatokana na mnyoo anayepatikana kwenye maji chafu. Ugonjwa huo haujulikani na watu wengi, lakini wataalamu wa afya wanasema kwamba wanahofu kuwa huenda watu wengi wakaambukizwa iwapo hawatazingatia usafi wa maji. Nchini Kenya hapo mwaka jana, Wizara ya Afya ilianzisha kampeni ya kuhamasisha umma ili kuikinga jamii dhidi ya maradhi hayo. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na daktari na kueleza jinsi ugonjwa huo unavyosambazwa na pia mbinu zipi za kujikinga.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikiendelea na mikakati ya kuhamasisha raia wake kuhusu minyoo wa guinea, yani guinea worm. Kampeni hii ambayo ilianzishwa rasmi mwaka jana mwezi wa 4 na bado inaendelea hivi sasa tukiwa katika mwaka 2017. Ndipo sasa hii leo nikafika katika hospitali hii ya Mvita katika kaunti ya Mombasa kukutana na daktari ambaye ataweza kutufafanulia haswa kuhusu minyoo hawa na hatari yake ni vipi na ni vipi inamfikia binadamu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Hussein Gure Bilali. Mimi ni mshirikishi wa kufuatilia magonjwa katika sub-county ya Mombasa. Mnyoo wa guinea, kufahamu kwake ni kwamba ni katika magonjwa yale ambayo yamesahulika. Mnyoo anapatikana kwenye maji kwanza, maji ambayo yamesimama. Urefu wake ni kama tuseme futi 2 hadi 3. Yule ambaye ni mkubwa kabisa anaweza akakaa kati ya miezi 10 hadi 14 katika mwili wa mwanadamu. Na kueneza kwake ni kwamba ni kupitia maji machafu ambayo yamesimama, maji ya ziwa au maji ya mto na maji ya visima. Mtu anapokunywa yale maji, kama pengine maji yenyewe hajatibiwa, anabeba paka wale watoto ule mnyama anameza. Na huwa anataka atoke nje ndio apate kutaga yale mayai. So anaweza kujitokeza kwenye mwili, aidha kwenye mguu au mkono au mahali popote, lakini sana sana kwenye miguu. Na dalili ni kwamba unasikia kama homa, kama kufura kidogo. Na katika kuzuia basi ni kuendelea kuwa macho na pia kuhakikisha kwamba tumepata maji safi na salama. Pahali ambapo mtu mnyama atakuwa ametokezea inabaki ni kidonda, na hiyo itamfanya ule mtu asiweze kutekeleza wajibu wake wa kazi, kiuchumi kidogo ataathirika. Pia vile vile ukumbuke matibabu yake ni kumtoa huyu mnyama. Akijitokeza tu basi natakana mtu aende kwenye kliniki iliyo karibu, itolewe na mtaalamu wa afya, kwa sababu mnyama vile ambavyo nimekuambia ni mrefu na huwa amejitatia kwenye misuli za nyama kwenye miguu na inachukua muda mrefu kutoka. Kwa hivyo vile ambavyo nimekuambia ni hadi kama 60 cm ama kama futi 3 urefu wake. Sasa inamaanisha kwamba hawezi kutoka kwa
mara moja. Kwa hivyo mpaka atolewe kwa njia ya utaalamu, anatolewa pole pole na ule mtaalamu wa matibabu. Akifika mahali ikiwa ngumu, anamuacha, alafu anampatia tena muda pengine wa kumvuta tena baada ya siku mbili ama siku tatu, anaendelea kumtoa. Kwa hivyo inaweza chukua hata muda wa hata wiki moja katika kuhakikisha ametoka mzima mzima. Lakini ubaya ni kwamba mtu akijaribu kumtoa kwa lazima atakatika, na akikatika basi atapata madhara makubwa, ule mguu utaathirika.
Lakini kwa nini sasa mkaendelea na harakati hizi? Manake kama uliposema ilianzishwa tangu mwaka jana na tuko katika mwaka 2017, bado mnaendelea. Labda haya madai pengine ndio yamefanya muendelee kuhamasisha.
Kwa hakika ni kwamba nchi yetu iko katika hali ya kujiandaa kutangazwa kwamba ni free na hii ugonjwa wa guinea worm, kwa sababu hatujakuwa na cases katika nchi yetu kwa muda mrefu sasa. Kesi ya mwisho ambayo tumekuwa nayo ilikuwa ni mwaka wa 1994, na tangu wakati huo hatujakuwa na any case.
Labda utueleze ni nchi gani za jirani ambazo ziko na hatari, maanake kulingana na tafiti imeonyesha kwamba nchi za jirani ugonjwa huo umethibitiwa kuwepo. Na sasa kuna ile hatari ya kwamba mtu anasafiri anaenda nchi ya nje na huenda akarudi akaleta.
Kuna nchi nne katika Afrika ambazo tayari ziko na huu ugonjwa. So majirani ni nchi mbili, tuko na Ethiopia na nchi ya South Sudan. Kwa hivyo kuna uwezekano ya watu kusafiri huku na huku na wakapata. Ndio maana tuna create awareness kuhakikisha kwamba kila mtu amejua na kuhakikisha kwamba maji yetu yako salama. Na tunashukuru tangu tupate hiyo kesi ya Turkana 1994 hatujakuwa na any other case. Na pia kuna zawadi, mtu yoyote ambaye atathibitisha kwamba ameona ule mnyama ama huo guinea worm, mtu ambaye ako naye ana zawadi ya 100,000. Tangu tuanzishe hii campaign kumekuwa na madai, kwa sababu watu walikuwa hawajui, na kupitia hizi taarifa sasa watu wanajaribu kutafuta kama kuna hiyo cases watu wengine wakisema kwamba nimeona. In case pengine mtu umepata mtu ambaye ana ugonjwa huo, basi unapiga moja kwa moja, namba ni 0732353535 ama 0729471414.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Maafisa wa ngazi za juu kutoka idara ya upelelezi ya Marekani wanatoa ushahidi leo kuhusu uchunguzi unaoendelea kuwa kuenda Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Rais Donald Trump amesema leo kuwa atamteua aliyekuwa kiongozi wa mashtaka wa serikali Christopher Wray kama mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni BMJ Mridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga tukisema kwaherini kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Programu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi $5,000,000 kwa atakayetoa maelezo yatakayowezesha kukamatwa au kushitakiwa katika nchi yoyote kwa mtu aliyefanya au kutaka kufanya au kusaidia katika mauaji ya raia wa Marekani Joel Schramm. Machi 18 mwaka 2012, Schramm mwenye umri wa miaka 29 alipigwa risasi hadi kufa wakati akielekea kazini huko Taiz nchini Yemen na mtu aliyekuwa na silaha akiwa kwenye pikipiki ambaye alisimama pembeni ya gari yake. Wakati wa kifo chake, Schramm alikuwa mkufunzi na mwalimu wa Kiingereza katika kituo cha kimataifa cha maendeleo ya jumuiya ya muda mrefu nchini Yemen. Siku chache kabla ya shambulizi hilo, kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu lilidai kuhusika na mauaji hayo. Tangu ilipoanzishwa mwaka 1984, programu ya Rewards for Justice imelipa takriban dola milioni 125 kwa zaidi ya watu 80 ambao walitoa maelezo yaliyosaidia kuwafikisha magaidi katika mkondo wa sheria au kuzuia vitendo vya kigaidi vya kimataifa kote duniani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.